Beno, iragarkien ostean hementxe bueltan gaude goizerokoan, segura erratian ostiral goizonetan. Gurean hartuko dugu nola ez, beti bezalaxe, gure zinema aditua, asteburua ere hementxe ate joka dugu, eta asteburuan, bueno, ba, zinemara joan gaitezke, asteko beste egunetan ere bai, baina bereziki agian asteburutan, baliatzen dugu gure aixialdi hori, ezta? Bueno, asteburu honetan estreniatzen diren pelikulen artean, zeintzu dire horrela ba, galdu ezinezkoak, eta bestalde, adi! Goia sari buruzkoak ere aipatuko dizkigu Amaia Gartziak, eta hor gure kinila da egingo dugu Amaiarekin. Kaixo Amaia, egun hon?
Kaixo, egun hon!
Ostiralo, Amaia, zemoz?
Oso, ondo, oso, ondo.
Ondo, ondo, bueno, indartxu ja kinila erdi egina duzu, goia sari buruzko kinila edo, ze?
Egina akat.
Egina duzu, bale. Aspaldi bai. Egina duzu edo.
Ez, atzamaitu noen, ez alako erreixa. Bueno, bat ez ere, a ber, labur metraiekin nahi bidez, ba, ez ditut ikusi hor jarri dut pixkat, ba, bueno, ba, ez dakitza gertatuko, baina zeritxarrez ez ditut ikusi. Baina, bai, egia zan, goiaren kinela ez baina erraza, ze kategoria pila bat daude.
Bai.
Baina, bueno, dena pixkat nik usteia prestat, prezokagula biharko, biharra gongo gara hori jarraitzen gala, eta,
bueno, ba.
Eta bai, gogoekin.
Ikusiko dugu, biharko horrek zer ematen duen. Bueno, goia sariekin, barkatu, goia gala horrekin edo sartu aurretik, bueno, aipatuko ditugu gaurkorako aukeratu dizkiguzun bi pelikula horiek edo, Amaia?
Bai, eta gainera lehenengoa pia, gogopia bat azkat gomendatzeko, zer Donostiako zinemaldian ikusi nuenetikan, ez, mundu guztian hitz egin pelikula honen inguruan, uste gainera hemen eraipatu genuela zinemaldian hitz egin genunean.
Mm-hmm.
Eta gaur iritsi da, ba, Pablo Larrañen azkeneko lana, Emma, kriston pelikula eroa da, baina pena merezi duen pelikula. Jende asko ez daki oso ondo ez da nola klasifikatzen ze.
Hori kaletu behar nizun, entzun izan denaren arabera, zail xamarra edo, zer, bueno, bai, klasifikatzeko diozu edo, zer dan, komedia den, drama dan, beldurrezko filmoa den, zaila? Denetik
guztatzeko pelikula horrek? Drama bat da, hori seguro.
Vale.
Beldurra, bueno, pertsonaia pixkat ez dago guztiz ondo, orduan egiten dituen aukerak bere bizitzan, ba batzutan beldurra ematen dutela, dirudi ere, bai.
Mm-hmm.
Ez da beldurrezko film bat, baina drama bat da, gainera, bueno, ba, nik uste baita Txileko, ba, zet esango egoera erakusten degunik, ez digu guztiz egoera bat erakusten, ze nik uste historia oso berezi bat dala, hau ez dala ohikoa Txilen, baina bai erakusten digula, mugimendu bat, azken garaian, ba, bueno, ematen den ari den mugimendu bat, ba, reggaetoiaren inguruan ere, ba, nahiko desberdina ematen, ametan ere dela, ba, bertan.
Beraz, hoxe, ba, ia, deskriba ezina esan genezake, edo, bueno, edo modu zehaz batean, bere hortan, denetik biltzen dulako filma honek. Esan duzu, Donostiako zinemaldian ikusi zenuenean, film honek zer, erabate konkistatu zintuen Amaia, edo zer?
Bai, gainera nik uste lehenengo tariko pelikula izan zala, ikusi nuena, patu bardaz, pelikula hau Venezian aurkeztu zala sail ofizialean, eta Donostira perlakatarian akadira iritsi zan, bai? Eta nik uste lehenengotariko pelikula izan zala ikusi nuena, eta, bueno, ikuste aretoan geunden ja kazetari gehienek bentsatu genuela berdina. Kriston pelikula egin duela Larrañek. Aipatu behar da, Pablo Larrañ, nik uste Txile horrentxe bertan arrakasta gehien duen zuzendaria dela.
Uh-huh.
2016 urtean Neruda eta Jaki egin zituen. Neruda Txilen egin zuen eta Jaki Estatu Batuetan. Zuzendari honek, ba, bueno, produktuaren moduan ere lan asko egiten ari da azken garaian, baita gogartu behar da no pelikula entzuela, ba, bueno, diktadura txiletarraren amaiera hori ekarri zuen bozketa horren inguruko pelikula ere, bere garaian ere niri ez zitzaidan oso hainbeste gustatu Tony Manero pelikula, baina hortik aurrera ba, baita El Club egin du, eta inituen lan guztiak beti zeresana eman du, batez ere bere estiloaren gatikan, ez ditulako historia errazak kontatzen, eta kasu honetan ere historia ez da bat ere erraza. Emma gazte bat da, dantzaria, eta bueno, ba bere senarrarekin seme bat eduki nahi dute adoptatuta,
mm-hmm.
Baina arazoak dauzkate. Orduan ezin dute umea ondo zaindu, beraz umetikan banandu egiten dute bikote hau. Beraien arteko errazioa ba ez doa oso ondo, eta hortekan aurrera ba Emma hartzen dituen erabakiak ba agian ez dira ohikoenak eta ez dira errazok izango, baina berak horrela sentitzen ditu. Eta esan bezala, garrantzitsua ere izango dena da, hemen musika izango da, reggaetoia izango da. Ez da guk ohikoan zuten dugun reggaetoia.
Ezagutzen duguna bezalakoa baizik eta, ez? Beste modu batean, ez?
Beste modu batean, nik uste esan daitekela reggaetoi txiletarra, zai, Txilen ere oso desberdin zuten da musika menbezela. Eta egia zama da, nik uste irudia, dantzak, musika, apartak direla historia hau laguntzeko bintzat.
Bueno, Pablo Larrain zuzendari txiletarraren filmaren trailerra entzuterakoaz, hemen txedugu Ema.
Nunca me va a dar un hijo. Un hijo de verdad.
Yo te di un hijo. De verdad. Y tú lo tiraste por ahí.
Así que es tu culpa, Gastón.
Si mi cuerpo es real, mi lengua es real.
Es tu culpa que no hayamos podido soportarlo.
Le quemó la cara a tu hermana.
Es tu culpa que a mí me duela todo el cuerpo.
Bueno, ba, Gaston eta Emaren historia hori kontatzen duen filma da, Amaia? Zuzendari txiletarraren azken pelikula hau.
Bai, eta aipatu behar da, bueno, aktore, emakumezko aktore protagonista, jasan, nik uste bere film lehenengo lana dela, Mariana di Giro Lamo deitzen da, bueno, Kriston lana egiten duela, eta berarekin gainera, bueno, ba, Gaston, Gael García Bernal dela, ordo, bueno, ba, zala edozein aktore ere, ba, lan honetan lan egiten duen, bueno, aktorea.
Izen handiko aktoreak, zarantzik gabe. Bueno, gaurtik aurrera ordo ikusgai, zinemaretotan, Ema filma Donostiako zinemaldian, esan duzun bezala xe, ba, zuzeko ikusitako pelikula, eta, bueno, Venezian ere aurkeztu zen filma hori. Bueno, eta orain Amaia norakoaz, herrixka herrialde txiki batetara eramango gaituzu, ez da?
Bai, nik uste bertako zinema agian ez dela oso ezaguna, Mazedoniara goaz, Balkan inguru eta horietara, eta agia zen Balkanetatik handatorren beti zinema, behintzat gurera iristea oso zaila izaten da, eta beti iristen denean niri behintzat zerbait berezia izan.
Arreta pizten du, ez da? Zure esan eta behintzat. Beti, bai, hemen aipatu izan dituzun horietako batzuk ere, beti, esan duguna, ez da oso ohikoa, Europa behintzat gurera iristea, baina beti zer esana ematen dute, horrelako filmak?
Bai, eta gainera hori, Balkanak, ba, Europa da, urruti daukagu, bai. Pentsatzen dugu urruti daukagula, baina nahiko gertu dago, eta hortxe daukagu, Mazedoniatik, etortzen gaur iristen den pelikula hau, trailerra ikusi nuen, eta esan nuen, hau, ikusi, berdez, bai ala bai, pelikula ditzen da, Dios es mujer, se llama Petrunia, bai, izen arekin bakarrik beha badauka, de xente, eta zer kontatzen digu, bueno, kontatzen diguna, egia esan, nahiko, bueno, ba, eroa da, eta gainean ikuste, egetan duena batez ere, ba, estereotipo asko apurtu, eta matxismoaren aurkako nik uste pelikula aparta bat dela, ba, bueno, ba, Mazedonian, ba, imaginatu dezakegu baita, ba, tradizio, ba, hemen ere ditugun tradizio matxistak, ba, bertan ere badaudela, ez? Ba, kasu honetan zagartatzen da, ba, urtarrilero, ba, dagola Mazedonako herri batean, ba, erritu bat, botatzen dutela gurutze bat ibaira,
bai.
Eta gizonak, bakarrik gizonak, joan daitezkela gurutzea hartzea.
Eta
gertatzen da, bueno, ba, Petrunia nazkatuta dagoela emakumea izateaz, emakumea izateak dakarkizkion, ba, zailtasun guztioi ez nazkatuta dago, eta bera, gorde egiten da, ibaiaren ertze batean, bota egiten da, eta gurutze hori hartzen du.
Bela, alegia, izkutatzen da, eta gurutze hartzen du urazpitik doala, edo ez, gero bapaten arterako da, tataka, bale, gurutze hartuko du.
Hori da, hori da, zegertatzen da, gurutzak hartzen duena, ba, ohore bezalako bat dauka, bai? Orduan, gizon guztiak aserretu egiten dira, gurutzak emakume bat hartu duelako, bai? Orduan, hori horrek, behintzat egiten duena da, ba, gizarte guztia ahaltza egiten du, telebistan agertzen da, gertatutakoa, eta ba, bueno, ba, emakume honi egia esan jende guztia bere ganadoa egin duena ba ezin duelako egin edo berez legez edo tradizio edo esan da ezin delako egin, bai, emakume bat delako eta emakume batek ezin delako auge.
Arauak hautsi dituela eta hori onartezina dela.
Hori da, hau onartezina da eta horren inguruko ba nik uste gainera ikuste drama bat da, baina badauzka, bentsa traileran ikusita, badauzka umore puntu batzuk, eta nik uste oso pelikula ba, interesgarra izan daitekela, aurreko urtean Berlinalean egon zan pelikula, eta baita aurten aurreko urtean baita Sevillan, eta Sevillan gainera aktoren saria jaso zuen bertan, eta baita Europar parlamentoak ematen duen lux saria ere jaso du pelikula honek.
Bueno.
Nik uste batez ere azken bolan ere oiturak eta nik ere gogoratu nahi dut, ez dela bakarrik mazenetik datorrela, baizik eta hemen ere baditugula tradizio asko emakumeak ezin dutela egin eta gaur egun oraindik borrokan daudela tradizioen aurka egiteko. Ba, nik uste gainera pelikula honek hori erakutsiko digula, nik uste modu dramatiko eta baita komedia puntu batekin.
Bueno, komedia puntu hori ez dugu sekula galdu behar, puntu txori, venga, esan dugun bezalaxe, izen buruak horrelaxe dio, Dios es mujer y se llama Petruña, guazen trailerra pixka bat entzutera.
Imer sozen obzeiden zart, sekam zaman da sobre txesuba.
Hey, Betko, impulsiko da!
Не сакам да го отекавам, но не жува чко е.
Не е мой да ги кажа в вистинските години.
Абе, оди се бе, мама!
Това е.
Абе, оди се бе, жено!
32.
Пе, иди даш къде имаш 42.
Хайде, папе! Хвърли го, Христо!
Bueno, Amaia, entzun dugu justu zuk aipatu duzun une hori, alegia ezkutuan zegoela, gurutzea botatzen dute uretara eta berak gurutze hori hartzen dueneko une hori eta bueno, egia da emakume honek behintzat frogatzen duena eta argi utzi nahi duena da zer nolako boterea duen, guzti horri aurre egiteko pres dagoela, ez?
Bai, hori da eta gainera esaten du, ez bera beria dela gurutzea eta beria dela azkenian saria. Eta nik uste, garrantzitsua, pelikula oso interesgarria, segurenik tradizio hori horrela dela urtero, eta horri ikusiko dugu, zentzugabekeri bat denik, azkenian, ze berrit desberdintasun daukagu, emakume bat edo gizonezko batek, gurutze hori hartzea eta sari hori jasotzea.
Bai, esan da, ez du horrela oso, ez da oso zantzuzko hori guztia. Bueno, satira moduan ere aurkezten den filma da, trailerran irakurti bai. Dezakegun moduan, beraz, hortxe, Amaiak gaurkorako ere, konbidatzen digun, edo gomendatzen digun, hobeto esan da, filma hori, Dios es mujer y se llama Petruña. Bueno, Amaia, goizteko 11:30 iritsi gara, eta orain bai, jarriko gara Goia sarien inguruan hitz egiten, aipatu duzu, kiniela egina duzula, venga, horren inguruan zer kontatzi guztu, Amaia? Edo, asko kostatu zaizu kinela egitea, edo konta guztu?
Bai, asko kostatu zaiz, eta aipatu behar da, bihar izango dira Goia sariak, Malagan, aurten Malagan izango dira, eta, pelikula honenaren sarirako bost pelikula denominatuak, aipatu behar da, besteak beste Dolor y Gloria, Intemperie, La trinchera infinita, Oke Arde, eta Mientras dure la guerra pelikulak daude, aipatu behar da, bi pelikula daudela Gerra Zibilaren inguruan, La trinchera infinita eta Mientras dure la guerra, pelikula bat galizieraz dago, Oke Arde, Almodóvarren azkeneko pelikula hortxe daukagu, Dolor y Gloria, eta gero Intemperie, Benito Zambranoren azkeneko lana, pelikulaz honek ez duain besteko sona eduki bintzat karteleran, baina hor ere dago nominatua. Zer gertatu daiteke? Ba, egia esan, ez dakigu. Zuzendarienaren sarirako behintzat, adibidez Intemperie dago nominatuta, zer lau dau nominazio daude, baina hor daukago Pedro Almodóvar, adibidez saria jaso dezakena, gero Moriartiko irukote hau, Aitor Arregi, Jon Garain eta Jose Mari Goenagan, ikuste ja gure lagunak egin direnak.
Bai, familiko ditugunak, bai.
Hori da, gero Olivier Lasse daukagu baita Oke Arderen gatikan, eta Amenabar, Mientras dure la guerra rengatikan. Zeintzuk dira favorituak, edo bintzat nominazio gehienak dituztenak. Nominazio gehienak dituztenak dira Mientras dure la guerra, Dolor y Gloria, eta gero irugarrenez La trinchera infinita. Neri behintzat, Mientras dure la guerra, ez zitean bat ere gustatu, ikusi nunean, eta Egia zan, ba, nahiko zerrena golak aimenekin, hainbeste nominazio manizan agatik. Zan, egin behar dut.
Ez datoz bat, hainbesteko nominazio oiekin, ez da? Vale.
Ez, eta nik uste, agian, utxik juteko aukera badagoela. Nik uste nominatu dutela, amenabar, galan egotagatikan, a ber, utxik, agian, ba efektu espezialak edo horrelakoak hori esan oso ondo da gola edo edo makillajea edo arropa, ez? Jantziak oso ondo daude. Azien horregatikan saria jaso ditzazke. Baina niko ez dut uste Dolori Gloria eta La Trinchera Infinita egonik pelikula honenaren saria edo zuzendari honenaren saria jasotzeko aukera edikuko duenik pelikula honek.
Amaia, horrelakoak ere gertatu edo gertatzen dira, alegia, ba, hainbeste nominazio edo izan, baina gero, ba, sari gutxi jasotzea, agian nominazio horiek jasotzea ja bere hortan sari bat direlako, delako, hori guztia.
Bai, goien sarietan askotan gertatu izan da, lentxo bertan ez nezo goratzen ze pelikulekin, baina bai, gertatu izan dira horrelakoak eta gertatu daitezke. Aber, egia esan, aurten, Dolori Gloria mitraz durela gerta La Trinchera Infinita nominazio asko dituzte, eta denak ezin izango dituzte denak jaso, beraz, hor zerbait gertatuko da, sorpresaren bat egongo da, eta nik espero bintzat mitraz durela gerra erantzat izango dela utxune hori. Nere favoritoa, nik uste badakizutera zeindentze azki, La Trinchera Infinita da, eta egia esan aurreko astean forkesarietan, aurrekoan forkesarietan saria jaso ostean, espero dute aukerak izatea. Gero baita Dolori Gloria hortxe dago, nik uste baita sari asko jasoko ditula, nik uste akademiak Almodobarreri ere ba sariak emango dizkiotela. Eta gero agian sorpresa ematen eduki dezakegula Okearderekin. Ez nago guzti ziur, baina polita izango litzateke. Behintzat, nik sari bat bain nahiko nukela Okearderentzat, eta izango litzateke emakumezko aktore revelazioaren saria, ba emakume protagonistak jasotzea, Benedicta Sánchez, 89 urteko emakume honek, nik uste bihotza lapurtu dugu guztioi.
Ikusi
egun pelikula, nik uste lapurtu dindigula bihotza, eta nik espero dut berak jasotzea sari hori. Eta gore ikusteke dago, ez? Baita Julieta Serrano Dolor eta Igloriaren gatikan, Belen Cuesta ea irabazi dezaken La Trinchera Infinitaren gatikan, hor zaila dukiko du, ze baita Penelope Cruz dago, Greta Fernandez eta Marta Nieto, beraz, ez dauka erreza Belen Cuestak saria jasotza, baina nire asko gustatuko litzaidake eta Ferotsarietan adibidez jaso egin zuen, eta egia zen, gau polita izan daitekela, eta bueno, zaila dela, ez, kinila bat egiten duzu, baina gero akademikoak bozkatzen dute, beraz, zaila egongo beraz zer aukerak eta egin duten beraiek.
Bueno, ikusiko dugu, zaila dago, bai, eta zaila da, maila oso altua da, eta askotan, bueno, aurrik usten dena, gero agian bere hortan geratzen da, edo eguneko unean ez da betetzen, bueno, ikusiko dugu, seguru, edo ziurrenik agian, ba, sorpresa txikiri bat edo egongo da, hori urtero gertatzen da horrelako zerbait, ez da, ez ustean edo harrapatzen gaituen zerbait, maila.
Bai, nik uste baiet. Eta gero baita, horregongo dira baita pelikula europearrak eta iberoamerikarrak, hortxe ere, sorpresa ere emango dezaketenak, ni adibidez, espero Erretrato de una mujer en llamas, Celine Simanaren pelikula sarioa jasotzea, frantzetik etorrezan pelikula hori gure pantaietara, eta gero, bedizan dakoa, labur metraiekin, oso zaila izaten da, jakiteaz ikustea, horretikan ikustea, nik seguruenik, agian ondoren, saria jaso ondoren, largometraia horiek ikusteko aukera egongo direla toki batzuetan, baina lehenago oso zaila izaten da.
Bueno, Maia, gozatu biharko gau horrekin, eta horrengo ostiralean, kinilaren ondorengoak aipatuko ditugu, ea zer gertatzen den biharkoan, bale?
Hori da, ikitze ingo eguerren inguruan.
Venga, ondo pasa, azte buru bikaina izan, eta eskerrik asko, Maia, besarkada bat, segiendo.
Berdin.
Bale, agur.